COPE Pontevedra.
Estar informado. 27 grados a esta hora en la ciudad de Pontevedra. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE y por lo menos parece que hoy una brisa del norte nos refresca un poco el día, como lo hace también la noticia que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Agotadas las plazas para visitar la isla de Ons en toda esta semana. Primer día libre el lunes 8 de agosto.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado. Pontevedra está a refrescar as noites de verán con monólogos. E hoxe é a quenda de David Amor. David, que tal?
Hola, que tal?
Non sei se notas que temos máis ganas de rir que antes da pandemia ou xa empezamos a estabilizar un pouco.
Sempre hai ganas de rir, sempre. As ganas de rir, por sorte para mí e para o meu traballo, sempre están aí. O sea que, ben, ben.
Onte demostrouse con Luis Zahera que desmontaba a imaxe de malo que ten por os seus papéis máis famosos. Dites a algún cliché contra o que loitar?
No, a verdade que é un tipo máis normal que Zahera.
É transparente.
Zahera é moito Zahera, hai que ter cuidado con ele.
Estás a participar agora nunha campaña que busca elixir quen son os máis seductores de España. Por que crees que Galicia non está aínda na primeira posición?
Porque estamos seducindo, non estamos para andar en internet. Entón, claro, non estamos seducindo, non podemos estar pendientes en eso. E por eso os números non nos acompañan, pero a realidade é outra.
Pero en todo caso, que trucos darías ti para seducir este verán?
Pero hai trucos para eso. Si al final é unha cuestión de química. O amor existe ou non existe. Os trucos, a máis agora que se están proliferando bastante estes gurús de enseñar a ligar e a seducir, é bastante unha locura, non? Porque significaría que todos somos iguais, ou que todos que unha muller dixe o mesmo a calquera e todas van caer, e non é así, non? Por sorte, e cada un ten as súas cousas, cada un ten as súas cousas e as súas cada unadas, non? Cada un é cada un, e aí hai que ir. Entón, hai que buscar alguén que che guste, e despois, a ver se hai sorte, e a recito. Non hai máis truco que ese.
Non valen as mismas técnicas para todos, para ben e para mal, algún erro que cometamos os galegos? Non en particular. Galegos,
en específico. Hombre, non sei, non me intentaron seducir todos, entonces así, a priori, non detectei así ningún fallo de fabricación moi específico, nin que digas do tema lo que cambiar.
Pois, hoxe falamos pois do humor, que tamén é algo que enamora moita xente, sen dúbida, e que che parece que se inclúa na programación de verán de Pontevedra, pois ademais de actividades infantís, ademais de moita música, tamén monólogos.
Bueno, pois eu creo que é un acerto, e de feito, bueno, creo que Ante Luis foi un éxito, espero que hoxe sexa así, ademais un programa moi chulo. Eu creo que veñen facendo cousas neste estilo, non? Se non este especificamente, pois cousas parecidas, e que o humor sempre ten que estar presente. Ademais, facer un cartel con todo galegos creo que é algo moi bonito, porque falan moi ben deste traballo en Galicia, e fala moi ben do nivel que temos, non? Que digo de verdade, non creo que sexe un cartel por decir, pues, bueno, ten que ser galego, non, creo que a xente que vai toda é moi boa, con grandes trayectorias, e bueno, mañá de feito está Carlos Blanco, pasado Toriñán, e agora creo que está Matado Viro, o sea, sí. Pois unha terna importante, e eu creo que o humor é algo maravilloso para a vida, o sea, realmente o que dá sentido á vida, non? O amor e o humor. O resto, senón, seríamos ser como animales, igual.
Dicías de este cartel 100% galego e non por obrigación. Non sei se notades tamén ese recoñecemento por parte do público, que sí que nos gustan os humoristas de fora, claro, pero tamén moito vos.
Eu direito pola noite, despois de actuar. A ver, eu creo que esos debates así, chauvinistas e tal, eu creo que a xente o que lle gusta son as cousas boas. Punto. Entonces, dalle igual que se xan da fora, que se xan aquí, a xente quer ir, e risa como se tibas a ver música, queres ver música boa ou se tal. Que pasa? Que despois, pues, a nivel de facer industria e tal, pues, se faz algo e tens xente boa aquí, no, pues a mí gustan máis camisetas. Me gustan máis camisetas boas, pero se teño un que as fai en Pontevedra, non as fai fora, pois, pues, oi, compro yo de Pontevedra, porque a ti tamén deixo, fago industria aquí, non? E ao final non somos industria e creo que somos parte, bueno, pues, importante deste entramado e está moi ben.
Pois, oxe, convidamos a toda Pontevedra a rir co teu monólogo, pero vendo que esta é a previa das festas da Peregrina, vendo a programación, ti, David, como público, se non traballas, claro, pero a que concerto lle gustaría ir a David Amor? Zahara temos este ano, Coquemalla, Los Planetas, Camela, Víctor Manuel, as orquestras tamén?
Pois, sinceramente, eu tratarei de pasar por todos, non? Os días que teña libre, porque a verdade é que me gusta todo. E creo que o bo que ten as festas, e para que sigan sendo festas, participar delas, non? Que creo que é algo moi bo que ten Pontevedra, que é unha cidade que non son espectadores das cousas, non que se involucran, non? Pois aí tedes a feira medieval e tal, como todo mundo forma parte desa festa, non? Non é unha festa de mirar, sino de ser parte dela. E eu creo que nestes casos, pois a música sempre é música, creo que hai me parece un cartel moi bo que hai, pero aparte, sempre, inda que sexan cousas que uno coñece e tal, a mí sempre me gusta descubrir, non? Entonces, se os coñezo, vou porque me gustan, e se os coñezo tamén vou por descubrirlos, porque a mellor atopas algo que che gusta. E se che, o sea, os concertos parecen uns concertazos, e a sorte de, bueno, que sexa gratis, que xa me parece unha tolería total.
Pois, gratis tamén temos o monólogo desta noite de David Amor en Pontevedra.
Que é gratis, que veña que non teñen que pagar.
Non hai máis que dicir para convencernos, que mellor que facer, pois, ter esta oportunidade. Vai ser difícil, eu creo, coller sitio. Non sei se porque sexa gratuito únicamente, senón tamén pola expectación e esas ganas de pasar unha boa noite. Ás 10:30, nas pistas de Campolongo. David Amor, moitísimas grazas.
Nada, moitísimas grazas a ti.
COPE Pontevedra.
Y ahora escucha la noticia que nos ofrece CEA, el Centro de Especialidades Audiológicas de Pontevedra. El ayuntamiento ofrecerá rutas en velero por la ría de Pontevedra, unas excursiones en embarcaciones tradicionales que tendrán lugar marcadas en la fiesta de la Peregrina el sábado 13, domingo, viernes 19, sábado 20 también y el domingo 21. El jueves se abre la inscripción.
Cuidamos de su audición, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de sus audífonos, Centro de Especialidades Audiológicas. Cuidamos de usted, Centro de Especialidades Audiológicas. Centro de Especialidades Audiológicas en Fray Juan Navarrete 8, Pontevedra. 986 10 30 60.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pues nada, como todo lo gratis, seguro que genera mucha expectación. En la web Visit Pontevedra, este jueves se abre esa oportunidad para apuntarse por estas rutas, excursiones en embarcaciones tradicionales aquí por la ría de Pontevedra para poner en valor el antiguo barrio marinero de Amoureira. Y gratis también ese monólogo que comentábamos con David Amor, como el resto que quedan a lo largo de toda esta semana, entre las múltiples actividades que tenemos aquí en Pontevedra para poder disfrutar del verano. Llegamos a la una, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Thank you. La 1 a las 12 en Canarias.